Бишкекте саат таңкы 7. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, азаттык 18 март жуманын таңындагы уктурларын баштайт. Алдыдагы жарым саатта Бишкекте Орусиянын элчилигинин алдына митингге чыккан укук коргоочулар милицияга сурак берип чыгышты.
Айырды рапортта бир дагы нарушение кылышты, ошон үчүн доставили деп айткан жок. Прямой вызов от посольства түштөнөн биз их доставили деп жазып атышат.
Өзбекстан Украинанын чыгышындагы өздөрүн Донецк жана Луганск элдик республикалары деп аталып алган жүкчүл топторду тааныбай турганын жарыялады.
Өзбекстан Украинанын суверенитетин жана аймактык бүтүндүгүн тааныйт. Биз Луганск жана Донецк элдик республикаларын тааныбайбыз.
Белгилүү хирург, академик Эрнст Акрамовдун кадыр баркын коргоо боюнча атайын штаб түзүлдү. Акрамов азаттыкка маек курду.
Менимче, хирург, дарыгер ар дайым бейтаптын жанында туруш керек. Баары жакшы бүтсө да, оорулуу жарым сааттан кийин кайра бирдеме болуп, абал начарлап кетет.
Алдыда соңку бир күн ичиндеги бул жана башка жаңылыктарды кенен талдайбыз. Микрофондо Кубат Касымбеков толкунда кала беребиз. Оболу соңку жаңылыктарды Эрнест Нурматовтон угуп алалы.
Украинанын Мариуполь шаарынын мэринин кеңешчиси Петро Андрушенко Орусиянын куралдуу күчтөрү тыптыйпыл кылган театр тазаланып жатканын, анын астындагы баш калкалоочу жайда аман калгандар бар экенин маалымдады. Канча киши курман болгону белгисиз. Театр 16 мартта бутага алынып талкаланган, анын астында миңден ашык адам орус авиациясынын соккуларынан жашырынып жатканын буга чейин мэр Вадим Бойченко билдирген эле. Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба имараты толук талкаланганын, ал жерде баш калкалоочу жай бар экенин орус күчтөрү билген деп эсептейт. Орусиянын коргоо министрлиги болсо алардын күчтөрү Мариуполдо эч бир имаратка соккур баганын РИА Новости маалымат агенттигине билдиришкен. Турак жайлардын талкаланганы жана жарандардын өлгөнү тууралуу көптөгөн фото, видеолор жарыяланганына карабай, Москва башынан бери жайкын тургундарга ок атылганын төгүндөп келет. Орусиянын Украинага кол салуусу 24 февралда президент Владимир Путиндин буйругу менен башталган. Путин бул чечимин НАТО Украинанын Орусияга каршы пункт катары колдонгусу келип жатканы менен түшүндүргөн. Украина менен НАТО муну четке кагып келатат. Казакстандын финансылык мониторинг боюнча агенттиги бизнесмен Кайрат Боронбаев кармалганын кабарлады. Расмий маалыматта ал мамлекет менен бирге түзүлгөн ишканада ири суммадагы каражатты уурдоого айыпталып жатканы айтылат. Сот аны 2 айга камакка алды. Тергөөнүн кызыкчылыгына байланыштуу башка маалыматтар жарыяланган эмес. Казакстандык бизнесмен Кайрат Боронбаев мурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин туң кызы Дарига Назарбаеванын кудасы. Боронбаевдин кызы Алима 2013 жылы мурдагы президенттин небереси Айсултан Назарбаевке турмушка чыккан. Айсултан 2020 жылы Лондондо каза болгон жана Британ басылмалары ал кокаинге ууланып калганын кабарлашкан. Боронбаев 2016 жылдан бери Казакстандын эң бай адамдарынын катарын толуктайт. Мындан сыркары Файстек 2 акционердик коомунда жана Казтурборемонт холдинг компанияларында өлүштөрү бар. Бишкектин 1 май райондук соту 17 мартта Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдындагы пикет учурунда милиция кармап кеткен укук коргоочулардын ишин кароону кийинкиге калтырды. Бул тууралуу укук коргоочулардын бири Азиза Абдырасулова билдирди. Ал буга айып коюлуп жаткандар иш менен толук таанышып бүтө электиги негиз болгонун айтты. Ага ылайык Динара Ашрахынованын иши 18 мартта, ал эми Азиза Абдырасулова менен Өндүрүш Токтоносуровдун иши 22 мартта каралат. Аларга укук коргоо органдарынын талаптарына баш ийбөө жана майда баштык беренелер боюнча айып коюлду. Укук коргоочулар Өндүрүш Токтоносуров, Динара Ошрахунова, Азиза Абдырасулова 17 мартта Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдында акцияга чыгып, Украинадагы согушка каршылык билдиришкен, аларды милиция кармап кетип суракка алган. Андан кийин райондук сотко жеткирилип, жараян жылган соң үйлөрүнө кетишкен. Владимир Зеленский Германияны Орусиянын экономикасын колдогонун айыптады. Украинанын президенти Владимир Зеленский немис Бундестагында видео байланыш аркылуу кайрылуу жасап, Орусиянын Украин жергесине кол салуусунда жана миңдеген адамдардын өлүмүндө Германиянын да жоопкерчилиги бар экенин маалымдады. Ал бир кезде Германиянын ортосуна тургузулуп, кийин бузулган дубалды эске салып, азыр Орусия Европа менен Украинанын ортосунда ошондой дубал куруп жатканын айтты. Биз силерге түндүк агым линиялары чоң согушка даярдык жана курал экенин айтканбыз, бирок анда бул экономика деген жооп алганбыз. Бул деген жаңы дубалды тургузуу үчүн цемент болчу, деди Зеленский 17 марттагы Бундестагтагы билдирүүсүндө. Европа биримдигиндеги алдыңкы экономикага ээ жана уюмдагы саясий лидерлердин бири саналган Германия көп убакыттан бери түндүк агым 2 газ куурун ишке салууга даярданып келген. Москва Донбасстагы жикчел республикалардын көз карандысыздыгын тааныгандан кийин Германиянын канцлери Олаф Шольц 22 февралда долбоордун сертификациясын убактылуу токтоткон. Орусия газды Европага, Украинанын аймагындагы куурлар жана Балтика деңизинин түндөгү түндүк агым куурлары аркылуу алып өтчү, Киевке болгон көз карандылыкты жоюу үчүн Москва деңиз түбүнө экинчи линия катары түндүк агым 2 долбоорун курду. Анын курулушу 2021 жылы сентябрда бүткөн, 2022 жылы ишке берилиши керек эле. Беларусьтан саясий башпайнек сурап качып кеткен Польшанын мурдагы аскер кызматкери Эмиль Чечка Минск шаарында асылган абалда табылды. Бул тууралуу Беларусьтун тергөө комитети кабарлады. Мекеменин маалыматына ылайык 25 жаштагы жарандын сөөгү ал жашап жаткан батирден табылган. Тергөөчүлөр иликтөөдө суицид жана киши өлтүрүү версияларын карап жатат. Поляк аскер кызматкери Беларусьтун чек арасын 2021 жылдын 16 декабрында кесип өткөн, ал анда Польшанын бийлигинин саясаты менен макул эмес экендигин маалым. Чечконун билдирүүсү ошол учурда Беларусь телеканалдарынан байма-бай чагылдырылган. Польшада дезертирлик үчүн ага кылмыш иши козголгон.
Эрнест Нурматов тааныштырган бул жана башка жаңылыктарды толук топтомдо азаттык чекит.org сайтыбыздан таба аласыз. Азыр бүгүнкү абарын айта кетели. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 18 мартта Кыргызстандын кээ бир райондорунда жаан чачын катуу болушу мүмкүн. 18-19 мартта Чүй, Талас облустарынын дыйканчылык аймактарында, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын тоо этектеринде жаан карга айланат. Жума күнү күндүз абанын температурасы Чүй облусунда 0+5, Талас жергесинде -1+4, Баткен, Ош, Жалабат жана Нарынды уландарында +1+6 градус болот. Ысык Көл облусунда 2-7 градус жылуу. Бишкек шаарында күндүн биринчи жарымында жааган жаан күндүн экинчи жарымында карга айланышы ыктымал. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 3-5 градус болмокчу. Бишкекте 17 мартта Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдына митингге чыккан укук коргоочуларды милиция кармап кетип, бир нече сааттык сурактан кийин кайра бошотту. Анда күч органдарына баш ийбө, майда бейбаштык беренлери менен айып коюлганы белгилүү болду. Сурак бергендер дооматтарды четке кагып жатышат. Мунун алдында Бишкектеги 1 май райондук ички иштер бөлүмү 11 марттан 12 апрелге чейин аталган элчиликтин жанында Ала Тоо антында жогорку кеңештин жана өкмөт үйүнүн алдында ар кандай акцияларды өткөрүүгө тыюу салган. Сот бул чечим мыйзамдуу деген бүтүм чыгарган. Акыкатчы Атыр Абдрахматова тынч жыйындарга тыюу салуу конституцияга каршы келерин эскертип билдирүү таратты. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Узакка созулбаган митинг маалында Абдрасулова тынч жыйындарга чогулууга тыюу салынышын, ак суу окуясы жанагы алып келген жагдай менен дагы салыштырды.
Украинадагы согушка вообще биздин Кыргызстанда козголоп болгондордун бүтпарына каршымын жана ак суу окуясына окуялар кайталанбасын, милиция кызматкерлери кыргыз элине өзүнүн жарандарына колдонбосун деген талап менен чыкты.
1 май райондук соту 14 мартта Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдында Ала Тоо аянтынын өкмөт үйүнүн жана парламенттин жанында нааразылык акцияларын 11 марттан 11 апрелге чейин өткөрүүгө тыюу салуу жөнүндөгү милициянын чечимин мыйзамдуу деп тапкан. Ички иштер министрлиги буга байланыштуу комментарий берген эмес. Ички иштер министрлигинин ардагерлер кеңешинин төрагасы Султан Жоошбаев муну күч органдарынын коомдук коопсуздукту камсыздоо чарасы катары түшүндүрдү.
Милиция жөнүнө алпар бербейт да, значит ошол жерде коомдук тартипти сактаган жок, туура эмес сүйлөп атат, нарушение кылып алып кетишти. Түшүндүрүү анын иштерин кылып атат алар, сурак берген жок. Ошол коомдук тартипти милиция карабаса анда ким карайт аны? Коомдук коопсуздук сактоо боюнча милициянын милдети. Эгер ушул жерде бир дагы бир чоң чыйроо болуп кетсе айтат эле, мына милицияны өтүп кеткен, карамаган жок, мындай кырсык болду. Ошон үчүн алар алдын ала иштери жүргүзүп атат болуш керек деп ойлойм мен.
Ал арада акыйкатчы Атыр Абдрахматова бул чечимди сындап кайрылуу таратты жана аны ОДОНО мыйзам бузуу катары баалады.
1 май ОБДнын чечими, анан аны колдогон 1 май райондук соттун чечими, анан Бишкек шаардык соттун чечими негизсиз деп эсептейм. Эл аралык келишимдердин, стандарттардын, адам укуктарын сактоо принциптеринин негизинде Кыргыз Республикасы өзүнө алган милдеттенмелерге, эң башкысы биздин конституцияда көрсөтүлгөн кепилдиктерге каршы келет. Тынч митинг кандайдыр бир коркунуч жаратса башка адамдарга же ошол митингге катышуучуларына кандайдыр бир коркунуч жаратса, конкреттүү дарыктуу чектөө киргизгенге мыйзам жол берет. чечимчи. Эгер де коркунуч реалдуу болсо, а азыр көрдүк чечимдерде эч кандай мындай реалдуу коркунучтун негиздемеси жок. Ашыкча укуктарды, эркиндиктерди чектөө жүйөсү өлчөмдөс эмес да.
Аксыда 2002 жылдын 14 мартында бийликке каршы чыккан элге ок атылып 6 адам каза тапкан. Быйыл кандуу окуяга 20 жыл толду. Деген менен президент Садыр Жапаровдун кеңешчиси Бекболсун Бөрүбашев Аксуу окуясы менен салыштырууну орунсуз деп эсептейт.
Украина 8 жылдан баштапкылады, 14,000 киши өлдү, балдар өлдү, ошол убакта эмнеге чыккан деген да барчы. Конечно, мен согуш болсун дебейм, согуштун жар жакта болсун, бирок баягы объективдүү болсок деген ойдо, бир жака тартпай, кыргызстандыктарды коеюнчу, объективдүү болсок. Дүйнөдө чындыгында абал оор болуп калды, ар кандай көз караштар бар. Ошол убакта биздин мамлекетибиз башка айтпады, биз нейтралдуу болуп туралы деп ошол убакта чочурган энергия бар дейм да. Эгерде укук органдары бир айга чейин чогулбай туралы дегенден кийин ага да баш ийиш керек да. Чечим кабыл алындыбы, ошого баш ийели.
Мындан туура бир жыл мурун 1-май райондук администрациясы 2 айга 22 февралдан 22 апрелге чейин митинг жана башка тынч акцияларды Максим Горький атындагы бакчада гана өткөрүү тууралуу чечим чыгарган жана райондук сот бул чечимди мыйзамдуу деген бүтүм чыгарган. Бирок Бишкек шаардык соту мындай чечимди жокко чыгарган. Мындай чектөөлөр буга чейинки бийликтердин тушунда дагы бир канча жолу киргизилген жана сын доомотко талаш талкууга кабылган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Теманы улантабыз. Бишкектин 1-май райондук соту Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдындагы пикет учурунда милиция кармап кеткен укук коргоочулардын ишин кароону кийинкиге калтырды. Бул тууралуу укук коргоочулардын бири Азиза Абдирасулова билдирди. Ал буга айып коюлуп жаткандар иш менен толук таанышып бүтө электиги негиз болгонун айтты. Укук коргоочу менен кесиптешим Бакыт Төрөгелди маектеште.
Айзайым, сиз жана дагы эки укук коргоочулар Динара Ашрахунова менен Өндүрүш Токтоназаровдун иши 1-май райондук сотуна өткөрүлбөдү беле, анан сот эмне болду?
Отложка болду, үчөөбүздүкү тең. Эртеге саат 2:00 Динара Ашрахунованы. Өндүрүш экөөбүздүкү 22 күнү. 22 күнү өндүрүштүкү саат 9:00, а меники саат 1:00. Потому что мындай болгон да, бизди материал менен вообще тааныштырган эмес да. Айерде Первомайскийде. Анан келгенден кийин анын сотту баштайбыз дегенде материал менен таанышайык деп да. 2 дело түзүлүптүр мага. Динарага 2 дело, өндүрүшкө 2 дело бардыгызга. Неподчинение анан кийин мелкий хулиганство болуп. Анан 2 дело менен таанышканча да убакыт керек болуп калды бизге. Сравнивать этишибиз керек эле, даяр таанышыбыз керек да. А материалдын ичинде эмнелер бар экенин билген эмеспиз. Анан таанышканыбыз жакшы болгону экен, мисалы үчүн ужастар бар экен анын ичинде. Вообще только даже материалды нормально чогултуп алышпаптыр да. Эми али мелкий хулиганство, по-моему, штраф же болбосо баягы арест каралышы мүмкүн. 5 күндөн 15 күндөй ошондой арест дагы бар экен анын ичинде. Мелкий хулиганство да, эми көрөбүз кандай болот.
Сиз айтып жаткан 1-май райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлеринин кандай мыйзам бузууларын таптыңыздар?
Рапорт жазып атат да, тиги Алсеитов деген участковый рапорт жазып атат. Рапортунда ачык айтып атат, бизге дейт саат 10:00 эртең менен прямой вызов түштү дейт посольстводон, российский посольстводон. Возле нашего посольства митингует деп дейт. Анан бизге митинговать этип атышкан экен граждане, дейт неизвестные лица. Мы их доставили деп. А жерде рапортто бир дагы нарушение кылышты, ошон үчүн доставили деп айткан жок. Прямой вызов от посольства түштү, анан биз их доставили деп жазып атышат. Аны рапорттун өзүндө мынакей азыр мен ошо таанышып отуруп бүт баарын баягы немеге фото кылып сүрөткө тартып алдым. Эми буга дагы мындай бир анализ берилиш керек да, вот насколько вот прямой вызов из посольства. Биз жөн эле турсак, эч бир нарушение кылбасак, алар келип туруп бизди кармап алып барып 5 саат, 6 саат кармап туруп, анан кийин постановление об отказе возбуждения уголовного дела, постановление принимать этип алып, анан аны принимать эткенден кийин эми биз кете беришибиз керек эле отказ болгондон кийин. Бизди чыгарыш керек болчу. Анан чыгарбастан алиги служба по охране, по обеспечению безопасности деген отдел бар экен. Ошолор кармады да биздичи. Анан ошолор кабинетине алып кирип алып, анан чыгарбастан бизге протокол о правонарушении. Анан кийин мен чыны эмоцияга алдырып кичине возмущаться эттим. Эй, уялбайсыңар, бизде эч кандай сопротивление болбосо, подчинение кылып эле кел десеңер чыгып машинага өзүбүз отуруп кеттик. Анан кийин о каком правонарушении? кисегенен мерки күлген сону кошып салышты.
14 мартта Бишкектин 1-чи май райондук соту Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдында 11 марттан 11 апрелге чейин митинг акцияларды өткөрүүгө тыюу салуу боюнча райондук милициянын чечимин мыйзам деп таппады беле. Бул мыйзамдуубу негизи өзү?
Ал вообще мыйзамсыз. Ал мен кайра эле аксы окуясына кайта берейин. Ошо 2002 жылы март айында мен кайсы жыл экен эсимде жок, аксы районунун райондук кеңеши бар эле ал кездечи, рай кеңеш деген. Азыр жок болуп калды. Анан ошо рай кеңеш немеде Кербенде эч кандай пикет, митингдер, жөө жүрүштөр өткөзүлбөсүн деген неме чыгарышкан, чечим чыгарышкан. Анан ошол чечимди аткарабыз деп, ошол чечимди негиз кылып туруп, кийин сотто да биз ушундай чечим бар болчу, буларга запрет кылган деп туруп элди атты да. Ошон бул деле вот аналогично Аксы трагедиясынын 20 жылдыгы. Президент чыгып тиги немеге гүл коюп атат, апрель немелерин аксылдарды эскерип атат, спикер чыгып эскерип атат, а бияктан бизди кармап атат үч правозащитникти. Вот аналогия мындай неме кылсаңар, бул өтө мындай туура эмес. Ал парткортиге жөнөткүлө деген дагы кыргыздар биз барып жүрө беребиз, бирок 2005 жылкы революциядагы бийлик алмашканда дагы ошондой болгон. 2010 жылда дагы аябай катуу немелер, запреттер болуп, тынбай кармалып, баягы каркырага каршы чыккан келгелдин балдары тынбай кармалып турушкан. Анан кийин анан акырын барып 2010 жылы апрель окуясын алып келди. 2005 жылы ушаксыдан башталып биз тынбай кармалып турчу элек. 2005 жылга алып келди. Ошондуктан бул эл наоборот чыгып чыгарып, алардын мындай пар айткызып, сүйлөтүп, парын неме кылып чыгартып, элди жеңилдетип жүрөгүн, анан алардын айткандарын жакшы жагын ойлонуп чечим кабыл алыш керек да. Анан 3 адам чыкса деле 18 милиция келип кармап кете береби.
Бейшенби күнү Орусиянын Бишкектеги элчилигинин алдына пикетке чыккан үчүн кармалып чыккан укук коргоочулардын бири Азиза Жирасулова кесиптешим Бакыт Төрөгелдинин суроолоруна жооп берди. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз. Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңкы Азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошол мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кечиси эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7:00 9:00 чейин 9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ободо Азаттык радиосу Өзбекстан Украинанын чыгышындагы өздөрүн Донецк жана Луганск элдик республикалары деп атап алган жикчил топторду тааныбай турганын жарыялады. Айрым эксперттер Ташкент бул билдирүү менен Кремльге кыр көрсөткөнүн айтышууда. Бул арада Казакстан Украинага 28 тонна дары дармек жөнөтсө, расмий дүйшөмбү Украинадагы кырдаал боюнча алигече толук комментарий бере элек. Толугураак Эльвира Будайчиева айтып берет.
Бейшембиде Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов Олий Мажилистин сенатынын 24-чү отурумунда Украинанын аймагындагы Орусия колдогон жикчил аймактар жөнүндө суроолорго жооп берди.
Өзбекстан Республикасы Украинанын
Өзбекстан Украинанын суверенитетин жана аймактык бүтүндүгүн тааныйт. Биз Луганск жана Донецк элдик республикаларын тааныбайбыз.
Деди өзбек башкы дипломаты. Камилов Украинадагы оор кырдаалга байланыштуу Өзбекстан Киевке гуманитардык көмөк көрсөтүүнү уланта берерин билдирди. Мурдараак Ташкент Киевке 28 тонна гуманитардык жардам жөнөткөн.
Биз эки өлкө менен өз ара кызматташууну улантабыз. Орусия биздин алдыңкы соода өнөктөшүбүз. Бир тараптан Украина менен көптөгөн тармактарда кызматташабыз. 2021 жылы Украина менен товар алмашуу 704 миллион доллардан ашты.
Деди Камилов. Министр Өзбекстан Орусия менен да Украина менен да тарыхый ар тараптуу байланыштарга ээ экенин айтып, бул мамилелер мындан ары да уланта берерин кошумчалады. Өзбекстандын Борбор Азиядагы калган 4 мамлекеттен кыйла айырмаланган мындай билдирүүсү интернет айдыңында кызуу талкууга жем таштады. Париждеги IHS Market изилдөө компаниясынын чөлкөм боюнча талдоочусу Алекс Меликишвили Борбор Азиянын экинчи эң маанилүү өлкөсү Кремльге каршы башы чыкты деп Твиттерге жазды. Кезинде Ташкентте иштеп кеткен польшалык көз каранды журналист Агнешка Пикулицка Камиловтун билдирүүсүн кубаттады. Өзбекстандан сонун жана күтүлбөгөн кабар келди. Борбор Азия өлкөлөрү жаңжалга унчукпай коюшту же Орусиянын аракеттерин түшүнүү менен мамиле кылышты. Эми Өзбекстан ачык эле Украинанын аймактык бүтүндүгүн колдой турганын билдирди деп жазды журналист. Москвадагы Карнеги борборунун эксперти Тимур Умаров да Твиттерде министр Камиловтун видеосун жарыялап, Өзбекстан Украинанын аймактык бүтүндүгүн ачык айкын колдоп, аскердик аракеттерди жана согуштук агрессияны айыптаган борбор Азиядагы биринчи өлкө болду деп билдирди. Эске салсак, Орусиянын президенти Владимир Путин 23 февралда Украинанын чыгышындагы жыкчилдердин өздөрүн Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы деп атап алган түзүлүштөрүн көз карандысыз мамлекет катары тааный турганын жарыялаган. Алардын лидерлери менен кызматташуу келишимине кол койгон. Бул чечимди мамлекеттик дума 22 февралда ратификациялап берген. Натыйжада 24 февралда орус күчтөрү Донбасстагы атайын аскердик операция деген жүйө менен Украинага басып кирген. Ошол эле күнү эртеси Орусиянын Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко дүйшөмбүгө келип, тажик президенти Эмомали Рахмон жана анын уулу Тажикстандын парламенттин жогорку палатасынын төрагасы президенттин уулу Рустам Эмомали менен сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. 23 февралда Тажикстандын президентинин басма сөз кызматы Эмомали Рахмон менен Валентина Матвиенконун жолугушуусунун жыйынтыгы боюнча маалымат таратып, тараптар жолугушуунун жүрүшүндө дүйнөдөгү саясий кырдаал боюнча пикир алышты деп жазган. Ушуга чейин Украинадагы согушка байланыштуу Тажикстандын президенттик администрациясынан, саясатчыларынан же парламент депутаттарынан расмий билдирүүлөр боло элек. 24 февралда Ховар мамлекеттик маалымат агенттиги Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерештин билдирүүсүн жарыялап, анда Орусиянын Донбасстагы аскерий операциясы Бириккен Улуттар Уюмунун принциптерине каршы келерин жазган. Бирок бул жаңылык агенттиктин сайтында пайда болгондон көп өтпөй өчүрүлгөн. Казак президенти Касым Жомарт Токаев Орусия Украинага кол салгандан бери Украинанын лидери Владимир Зеленский менен телефондон сүйлөшкөн биринчи борбор азиялык президент болуп калды. Эки президент 2 мартта телефон аркылуу сүйлөшкөн. Зеленский Токаев менен сүйлөшүүсүндө региондогу оор кырдаал талкууланганын, тараптар гуманитардык маселелерде кызматташууну макулдашканын Твиттерге жазган болчу. Аны улай 14 мартта Казакстан Украинага гуманитардык жардам катары 28 тонна дары дармек жөнөттү. Бул казак өкмөтү Украинага расмий түрдө жиберген биринчи гуманитардык жардам. Ал арада Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев 16 мартта Украинанын Кыргызстандагы элчиси Валерий Жевтенкону кабыл алды. Казакбаев Кыргызстан ар кандай чыр чатакты саясий дипломатиялык жол менен гана чечүүнү колдой турганын билдирди. Орусия менен Украинанын өкүлдөрүнүн ортосунда жүрүп жаткан сүйлөшүүлөрдү кубаттап, кыргыз тарапта аянча түзүүгө жана зарыл болгон учурда жардам көрсөтүүгө даяр экенин кошумчалады. 24 февралдан бери Украинанын бир катар шаарларында орус күчтөрүнүн чабуулдары улам жатат. Согуштан улам жүздөгөн адамдардын өмүрү кыйылды. Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматы боюнча 3 миллиондой украин жараны үй жайын таштап кетүүгө аргасыз болду. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Берүүбүз улантабыз. Саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин 85 жаштагы белгилүү хирург Эрнст Акрамовду сындаган сөздөрүнөн көп өтпөй бул дарыгердин кадыр баркын коргоо боюнча атайын штаб түзүлгөн болчу. Бейшеналиев Акрамов кызматтан алынганын, ал жетектеген Чүй облустук ооруканасындагы калыбына келтирүүчү хирургия илимий институту жабылганын билдирген эле Кыргыз Республикасынын баатыры Эрнст Акрамов ооруканада эмнеге ар дайым болорун, ал өмүр бою башка хирург дарыгерлер кетирген катаны оңдоочу бөлүмдү жетектеп өзүнүн кичүү инисин багып келе жатканын Азаттыкка курган маегинде айтып берди. Хирургту кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева кепке тартты.
Эрнст Хашимович, калыбына келтирүүчү хирургиялык борбор тууралуу айтып бересизби? Бул эмне болгон жай?
На базе Чуйской областной больницы мы несколько лет тому назад создали научный центр.
Калыбына келтирүүчү хирургиялык илимий борбор Чүй облустук ооруканасынын ичинде ачылган. Оорукананын ичине мен демилгем жана жогорку кеңештин 4-чү чакырылышында депутат болуп тургандагы таасирим менен 3 кабаттуу хирургиялык корпус алынган. Катай имараттын ичинде чоң хирургиялык бөлүм, бир нече дарыгер жана медайымдар иштейт. Анын баары Чүй облустук ооруканасынын жетекчилигине баш ийет. Биз бул борбордо башка ооруканаларда же бөлөк дарыгерлер туура эмес жасап койгон операцияларды кайра калыбына келтирип, оңдоп жасайбыз. Борбордун аты да ушундан улам калыбына келтирүүчү же оңдоочу деп аталат. Медициналык институтту 1960-жылы бүткөм. Ошондон бери элимдин ден соолугуна кам көрүп иштеп келе жатам. Биз азыр операциянын бардык түрүн жасайбыз. Көкүрөк органдары, ичеки карын, ашказан, айтор, жалпы хирургия кыла турган операциянын бардык түрүн жасайбыз.
И на органы заброшенного пространства, в общем, все отделы хирургии, которые существуют, мы владеем этими операциями.
Ушунча жыл иштеп, канча шакирт тарбияладыңыз? Шакирттерди сиз кантип тандап аласыз?
Я не считал, одним словом, значит...
Мен аларды санап деле көрбөппүн. Бир сөз менен айтканда, хирургиядагы ондогон шакирттерим бар. Бизге кыргыз орус славян университетинин студенттерин жиберишет. Алар бул жактан клиникалык ординатураны окушат. 2 жыл биз аларды окутабыз. Окууну бүткөндөн кийин алар башка ооруканаларга иштегени кетишет.
А после они уже по распределению идут работать в другие хирургические отделения.
Сиз күнү-түнү деп ооруканада иштейт экенсиз го. Эмнеге?
Ну я так считаю, что врач-хирург должен находиться постоянно.
Менимче хирург дарыгер ар дайым бейтаптын жанында туруш керек. Себеби операция ийгиликтүү болушу мүмкүн. Баары жакшы бүтсө да, оорулу жарым сааттан кийин кайра бирдеме болуп, абал начарлап кетет. Түнкүсүндө ушундай болушу ыктымал. Мындай бейтаптар ар дайым дарыгердин көзөмөлүндө турууга тийиш. Ошондуктан мен дайыма ооруканада бейтаптын керебетинин жанында аны көзөмөлгө алып турам.
И постели больного.
Ошондой эле сизде аябай чоң меценат деп жатышпайбы?
Ну, я занимаюсь меценатством. Провожу такие так называемые.
Ооба, меценаттык жайым да бар. Акрамовдун кечелери деген искусство сүйүүчүлөр үчүн кайрымдуулук жолугушууларын өткөрүп турам. Ага белгилүү өнөр адамдары келип турушат.
Заслуженных артистов. Вот они мы проводим такие благотворительные вечера.
Атактуу хирургтардын хан сарайлары бар го. Сизде андай байлык жокпу?
У меня хоромов нет. У меня есть квартира, в которой мы живем с братом. Вот.
Менин хан сарайларым жок. Жашай турган батирим бар. Анда иним менен чогуу турам. Ал менден 4 жаш кичүү. Тубаса майыптыгы бар. Паркинсон деген дарт менен ооруйт. Бул аябай олуттуу оору эмеспи? Ошого ал багууга муктаж. Көп жылдардан бери ошол инимди карап келем.
Очень серьезная болезнь, так что приходится ухаживать за ней постоянно.
Жаш кезиңизде кыялданган ойлоруңуздун баары эле ишке аштыбы?
Да, я достиг своей мечты. Я мечтал, чтобы получить хорошую квалификацию врача-хирурга, чтобы помогать больным разного профиля, не только, допустим.
Ооба, баардык койгон максаттарым ишке ашты. Мен мыкты хирург-дарыгер болоюн дегем. Ар түрдүү дарттарга чалдыккан адамдарга жардам берүүнү кыялданчумун. Жеке эле жалпы хирургия эмес, кан тамырларга операция жасап, анестезия, реанимацияны да өздөштүрдүм. Менин кылган иштерим көп. Мен бир учкул сөздү мисал келтиргим келип жатат. Бир өмүрдүн баасы ааламга тете. Элестетиңизчи, бул эмне деген сөз? Биздин өмүр өтө кымбат, анын баасы жок. Ошондуктан Кудай берген өмүрдү баалашыбыз керек.
К этому бесценному созданию Бога с полным пониманием и с полным вложением всех своих сил и энергии.
Эрнст Хашимович, сиз азыр бизде медицинада болуп жаткан реформаларды кандай баалайсыз? Деги эле сиз байкагандан медицина жалпысынан кандай өзгөрүүдө?
Надо сказать, что как везде и во всем.
Бардык тармактардагыдай эле медицинада прогрессивдүү өнүгүүлөр болуп жатат. 20-30 жыл мурда жомоктой сезиле 20-30 жыл мурда жомоктой сезилген нерселер азыр чындыкка айланып, саат сайын өнүгүү болууда. Медицина замандан артта калбай бара жатканы кубантат. Албетте, хирургия тармагында да өнүгүү чоң деп айта алам.
Надо сказать, что мы имеем большой прогресс в хирургии.
Сиз азыр илимий жагын айтып жатасыз го, саясий реформада болуп жатпайбы? Ооруканалар жоюлуп дегендей.
Ну, надо сказать, что реформа, она существовала и раньше, и сейчас, поэтому...
Мындай реформалар ар дайым эле болуп келет го. Азыркы реформаны өтө чечкиндүү деп атоого болбойт. Албетте, прогресс бар. Бейтаптар жогорку сапатта дарыланууга жол ачылды.
Занимает одно из ведущих направлений.
Белгилүү хирург Эрнст Акрамов менен кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева маектеште. Бул маектин видео версиясын Азаттык Чекет.org сайтыбыздан, ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан көрө аласыз. Ушуну менен кезектеги жарым саатты уктуруубуз аягына чыгып жатат. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер.
Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунан 18-марттагы программаны улантабыз. Соңку күндөрү турак жай кооперативдерине байланыштуу чырлуу маалыматтар көп чыга баштады. Бул иш менен алектенген айрым кишилерге кылмыш иши козголду. Алдыда турак жай менен камсыздоо кепилдиги чаралары тууралуу кенен сөз кылабыз.
1,5,445 сом топкон. 1 жыл 3 ай болду. 2021-жылдын март апрель айында аласыз деген. Азыр болсо 2022-жыл март болуп атат уже.
Ошондой эле Сыябан түрмөгүн угасыз коногубуз сүрөтчү Майрамкул Асаналиев.
Мисалы мен тик Африка барып, жөн эле бушмендер келди. Мен ойлогом, жылаңар жана биягыл бир кожа менен жаап алыптыр. Мен ойлогом, мындан бир эмнеге менге сөз чыгат. Ошонун лекциясы аябай кызык. Ушул кыргыздын дүйнө тааныгына окшош экен.
Студияда Санжар Иралиев. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, каржылык пирамидаларды уюштуруудан 33 адам жабыркап, алдын ала чыгымдар 61 миллион сомдон ашты. Ал арада Ош шаарында жарандарга үй алып берүүнү убада кылып, бирок аны аткарбай алдоого шектүү катары S-Line кооперативинин жетекчиси кармалды. Бул кооператив алдамчылык менен алектенген каржы пирамида катары иш жүргүзгөн деп шектелүүдө. Турак жай менен камсыздоо кепилдиги чаралары тууралуу алдыда кесиптешим Жеңиш Айдаров сөз кылат.
Базарда соода кылып тирлик өткөргөн Айзада Ырыс Дөөлөтованын 5 баласы бар. Ош шаарынан үйлүү болуп калалы деп S-Line коммерциялык эмес турак жай кооперативинин жарнамаларынан көрүп, кооперативке мүчө болуу үчүн 218 миң сом, турак жайдын 25% деп 750 миң сомду 2020 жылы төккөн экен. Өткөн жылдын апрель айларына карап кезеги жетип 3 миллион сомго үй сатып алыш керек болчу. Бирок азырга чейин үйдөн жок же тынымы жок мээнет менен тапкан акчадан жок жүрүп
айына 3100 сомдон төгүп турган 2020 болду. 1,5,445 сом топкон. 1 жыл 3 ай болду. 2021-жылдын март апрель айында аласыз деген. Азыр болсо 2022-жыл март болуп атат уже. Апрель болуп атат. 1 жылдан ашып кетти. Ооба, ошого арыз жазганбыз. 3 миллион сомдук үй алып берем деген буларчы. 8 адам арыз жазгандар топтолуп атабыз. Өзү негизи 103 адам Ош шаарында. Кыргызстан боюнча 300 адам биз үй алып беребиз депчи. Ошол боюнча барганбыз. Анан ошол жердеги ишчилер, жумушчулар бизге ушундай 2-3 ай акция менен алып беребиз силерге деп бизди алдашкан да. Алдоо жолу менен жазылганбыз. Канчалаган акча, канчалаган мээнет, азыр инфляция өзүп кетти. Мурдагы 1 миллиондук акчаларыбыз азыр 700-800 сомдукка барабар болуп калды да. Бизди аябай убакыттан да утуруп атышат.
S-Line коммерциялык эмес турак жай кооперативинин жетекчиси 28 жаштагы А, Б аттуу Бишкек шаарынын тургуну Ош шаардык милициясы кармады. Анын үстүнөн 24 арыз түшүп, алдын ала эсептөөлөр 40 миллион сом деп бааланууда. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Жоошов кармалган шектүү ири сумманы өзүнө маяна жана кеңсе үчүн ижарага алууга жогорку сумма менен каражаттарды сарптап жибергенин айтат. Милиция мындай турак жай маселесин чечүүдө жарандарды кылдат болууга чакырат.
Өзүнө 100 000 ашык акча айлык катары чегерип алып, андан сырткары 4 000 000 ашык офисти арендага алып, ошого иштеттим деген негиздер менен акчаларды жоготуп иштеп жибергени аныкталган. Азыркы учурда бул кылмыш иши боюнча тергөө амалдары уланып жатат. Азыркы учурда мамлекеттик социалдык проблема болгон турак жай менен камсыз кылуу боюнча өз маселелерди өзүбүздөн күчүбүздөн менен чечүү учурунда турак жай кооперативдерин тандоодо же болбосо ошол эле учурда ошолорго акча берүүдө мындай кылдатык менен текшерип, алар менен түзгөн келишимдерди тактап окуп чыгып, ошондой эле ар бирин текшерип, акча каражатын тапшырууну суранып кетилген. Көптөгөн ушундай алдамчылык жагдайлар, мүлктү ишенип алып ыйгарып алуу жагдайлары болуп туруп, бизге арызданышы өтө көп келүүдө.
Эслайн коммерциялык эмес турак жай кооперативи алдамчылык менен алектенген каржы пирамида катары иш жүргүзүүгө шектелип жатат. Аталган окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин 210 беренесинде көрсөтүлгөн ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу кылмышынын белгилери менен иш козголгон. Бул кооператив 1.5 жылдай гана иш алып барган. Турак жай кооперативтери аркылуу үй алууну каалаган жарандар келишимдер аткарылбай калды. Өз мөөнөтүндө каражатты ала албай калдык деп даттанып, кооперативтердин ишмердигинен ызычуу болгон учурлар көбөйдү. Ички иштер министрлиги өткөн жылдын биринчи алты айында каржы пирамида ишмердүүлүгүнө байланыштуу 906 факты катталган жана алар боюнча материалдык зыян дээрлик 35 миллион сом экенин кабарлаган. Быйылкы жылдын эки айында эле каржылык пирамидаларды уюштуруу боюнча 111 сотко чейинки өндүрүш иши тергелгенин, чыгым 60 миллион сомдон ашканын айтат ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан Адинай Шаршеева.
Ички иштер министрлиги дагы бир катар каржы пирамидаларын уюштуруу боюнча фактыларды аныктады. 2022 жылдын эки айында эле ички иштер министрлиги тарабынан каржылык пирамидаларды уюштуруу фактылары боюнча 111 сотко чейинки өндүрүш иши тергелген. Анын ичинен 91 сотко чейинки өндүрүш иштерин тергөөсү аяктап соттун кароосуна жиберилген. Жогорудагы фактылардын басымдуу бөлүгү Бишкек шаарында, калгандары Ош жана Ысык Көл областарында катталган. Жабыркагандардын жалпы саны 133 адамды түздү. Алдын ала келтирилген чыгым 61 миллион сомдон ашык.
Каржы пирамидасы финансылык алдамчылыктын эң кеңири таралган түрлөрүнүн бири. Мында тартылган каражаттар боюнча киреше жаңы катышуучуларды тартуу жолу менен төлөнүүчү схема болуп саналат. Жарандар мында тоокелчиликтерди көп экенине карабай, турак жай муктаждыгы күч болгондон улам жайкын тургундар үчүн турак жай менен камсыздоого атайын программалар да жок. Банктар аркылуу турак жайга насыянын үстөк пайызы да жогору деп көпчүлүк бара бербейт. Эгемендүүлүк алгандан бери турак жай менен камсыздоо үчүн атайын программада ишке ашпай келген. Калктын турак жайга муктаждыгы ашканынан каражатты толук топтоп, анан үй сатып алууга мүмкүнчүлүк жоктугунан улам эл турак жай кооперативдерине дароо агылып барып жатат дейт мамлекеттик ипотекалык компаниянын кызматкери Жылдыз Бекбаева.
Эмне үчүн жарандар бүгүнкү күндө турак жай кооперативдерине көп барып атат деген суроого мен мындайча жооп берет элем. Акыркы 30 жылдын ичинде биз ошо Кыргызстан эгемендик алган жылдардан бери калкты турак жай жеткиликтүү турак жай менен камсыз кылуу маселесине бийлик тиешелүү деңгээлде көңүл бурбай келген. Улам уламдан улам 30 жыл бою бул маселе артка жылып отуруп, бирок бул маселе чечилген жок. Маселе курчуп отуруп бүгүнкү апогейге келип жетти. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда турак жай фонду дагы аябай дефицит. Масалин, Кыргызстанда бир жаранга 13 квадрат метр туура келсе, Европа өлкөлөрүндө бул көрсөткүч 40-50 квадрат, кээ бир өлкөлөрдө 30 квадрат метрге туура келет. Эми өзүңүз элестетиңиз, канчалык даражада турак жай дефицити болуп турат. Азыркы учурда мамлекеттик ипотекалык компания 32 миңден ашуун жарандын онлайн заявкага алтырышты. Анын ичинен биз 10 миңден ашуунун биз заявкаларын карап, верификациядан өткөрүп, анан банктардын каржылоосуна жөнөткөн.
Кыргызстанда акыркы учурда турак жай кооперативдеринин саны да артып, ал мекемелерден алдандык деп даттангандардын да саны көбөйүп жатат. Турак жай кооперативдери акыркы учурда дүйнөдө болуп жаткан окуяларды, валюталардын курсундагы туруксуздукту себеп кылып, үй сатып алуу берүүлөрдү кечеңдетип жатканын айтышат. Кыргызстандагы ирилген турак жай кооперативдеринин биринин негиздөөчүсү Акинай Бекмирзаева социалдык баракчасы аркылуу өлкө жетекчилигине кайрылып, турак жай кооперативдерине карата каралоо жүрүп жатканын айтып, анча-мынча маселелер бар экенин, бирок мамлекет менен кызматташууну өтүнгөн.
Кооперативдин ар бир пайшегинин турак жай менен камсыз кылуу системасын иштеп чыкканбыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, акыркы убакытта жабылып калган кооперативдер жөнүндө массалык маалымат каражаттарында ар кандай терс маалыматтар таралууда. Ошол жабылып калган кооперативдерден жабыркаган пайшиктерге кантип жардам берүү жолун билебиз жана аларга жардам берүүгө даярбыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, программабыз менен таанышууга убакыт бөлүүңүздү өтүнөбүз. Өз программабызда ар бир пайшик турак жай менен камсыз боло турган көрсөтө алабыз.
Кыргызстанда 70 ашык турак жай кооперативдери каттоодон өткөнү айтылганы менен иштеп жаткандарынын так саны белгисиз. Банктар аркылуу же ипотекалык компаниялардан турак жай алуу түйшүгү оор, пайызы жогору деп жумушсуз жайкын тургундарга ыңгайлуу шарттарды сунуштаганы үчүн турак жай кооперативдерине көп барышат. Мындай абалды эске алуу менен турак жай кооперативдерине кайрылып акчасынан күйбөсүн деп мамлекеттик турак жай кооперативи түзүлдү. Калкты турак жай менен камсыздоого да каржылоо көбөйтүлүп, чыңалып калган маселени тездетип жолго салуу аракети күчөтүлдү дейт мамлекеттик ипотекалык компаниянын кызматкери Жылдыз Бекбаева.
президент ошондой сөз берген, жылдын аягына чейин 8.5 миллиард ошол калкты жеткиликтүү турак жай менен камсыз кылууга жумшайбыз деп. Бүгүнкү күндө анын 0.5 миллиард бөлүндү, 500 миллион бөлүнүп, ал учурда каржылоо уланып атат. Бүгүнкү күндө элдер тарабынан, жарандар тарабынан турак жай кооперативтерге кызыгуу болуп атканына байланыштуу мамлекеттик ипотекалык компания өкмөт менен биргеликте ошол кооперативтердин альтернатива кылып мамлекеттик кепилдиги бар Ак Босого деген турак жай сактык компаниясын сунуштайт. Бул Ак Босого компаниясы мамлекеттик ипотекалык компаниянын дочерний компаниясы болуп эсептелет. Кооперативдин системасы, бирок кооперативтерде көбүнчө гарантия жок болуп атпайбы, көптөр акчасын салат, ал эми мындай финансылык пирамиданын да бир түрү болуп атат да көп учурда.
Кыргызстанда өткөн жылдын октябрь айында Менин үйүм 2021-2026 программасынын экинчи бөлүгүн каржылоо башталган. Мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан бул программанын алкагында 5 ай аралыгында 2 миллиард сомдук ипотека берилди. Мамлекет тарабынан Кыргызстанда турак жай маселесин тездетип чечүү үчүн ижарага үй куруу ишин да колго алып, маселени жеңилдетүү чараларын көрүп жатабыз деп кошумчалайт Жылдыз Бекбаева.
Биз Кыргызстанда ипотекалык компания мамлекеттик биринчи турак жай программасын иштеп бүтүрдүк. 20-жылы, ал эми 21-жылдан баштап биз экинчи турак жай программасын эми гана ишке ашыра баштадык. Албетте, биз алда канча коңшу мамлекеттерден бул жаатында аркада калдык. Экономикалык кризис, каатчылык бул маселени артка жылдырып отуруп, бийлик тиешелүү деңгээлде көңүл бурбай келди. Бүгүнкү күндө ушул бөлүнүп аткан акчалардын кандайдыр бир бөлүгүн мамлекеттик турак жай компаниясы курулуш иштерине жумшайт. Ошол курулуш иштеринде көрүлгөн үйлөр бул даяр болуп бүтүрүлөт, ПСО эмес, под ключ болуп бүтүрүлүп, ошол үйлөр бизде ижарага беребиз. Ижарага с последующим выкупом деген ушундай механизмибиз бар.
Өткөн жылы Кыргызстанда 7000 турак жай курулса, анын 6200 жеке турак жайлар, 800 көп кабаттуу үйлөр курулган. Кыргызстанда турак жай фондунун жалпы аянты 86 миллион чарчы метрди түзөт. Турак жайга муктаж катары мамлекеттик ипотекалык компанияларга жана турак жай кооперативтерине үй сатып алууга кайрылгандар 50 000 ашык үй бүлө. Турак жай кооперативтерине кайрылып, акчасын жоготуп, укук коргоо органдарына кайрылгандар көбөйгөнүнөн, милиция жарандарга кайрылып, кооперативтерге мүчө болуудан карманууга, келишим шарттарын дыкат иликтөөгө чакырып келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуя аласыз.
Эми Сыябан түрмөгүн угалы, коногубуз белгилүү сүрөтчү, Бишкек шаарынын эн белгисинин байрагынын жана көчмөндөр оюнунун эн белгисинин автору, жаштар сыйлыгынын ээси Майрамкул Асаналиев. Уктурууну Бурулкан Турдубек кызы сунуштайт.
Кош келдиңиз биздин студиябызга. Майрамкул мырза, азыр эмне менен алек бүгүн?
Мен азыр чыгармачылык менен алек болуп атам. Бул декабрда 16-17 көргөзмө өткөрдүм. Менин композициямдын негизинде бир жаштар атайын анимацияда калган экендим. 2 күн болду, 2 күндөн эл көп болду, аябай эргүү болду. Анан ошол чыгарма жана Айбек жасаган анимация азыр дүйнө жүзүнө тарап кетти. Чет жакта кыргыздар аябай кубанып, мага чейин чалышып.
Киреши таап атасызбы ошол?
Жок, ушул киреши жагы жок болду. Ал киреши жагын ойлонсоң такыр болбой калат экен, бышпай калат экен да. Бирок азыр ушул ушундай учур болуп атат. Бул менин возрастымда эргүүгө жакын болуп калат экен. Анан жасай турган ишиңе көзүң жетип калат экен.
Улуттун баалуктарын даңазалаган, анан Манас таануучу, улут таануучу катар сизди сүрөттөп жүрүшөт. Сизди билгендер, сиздин баягы көрмөндөрүңүз. Кайдан чыкты бул адам?
Мунун баардыгы тең баягы кыргызда айтат, көргөн өскөнү дейт да. ошол менен чөйрөм ошондой болуп калат. Бала кездеринде мен тайнемдин колунда өсүп калдым да. Ал кишинин таасири болду. Анан тайкелерим азыр ушул убакка чейин бүркүт, ителги, куш кармаган тайдан тайган таптаган кишилер. Анан бул акыркы болуп кутулду Кусмедин деген аксакалдар, булар баягы мүнүшкөрчүктөн сырткары сөзмөр манас айткан кишилер экен. Анан ошолордун да таасири болду да. Бул бала кезде кандай таасирленсең баягы убакыт өткөн сайын ошол эле калып калат экен. Бала кезде жана кыялданганың, бала кезде жана куангандарың азыр деле ошо жүрөгүңдө ошо баладай кыялданасың, баладай сүйүнөсүң. Ошол нерсе бул кетпейт экен.
Кыялдарыңыз орундалып келет алана.
Бул композициясы дүйнөсүнө тарап кетти. Жана көчмөндөр оюнунун эмблемасы дүйнөсүнө жайылып кетти. Анан Бишкек шаарынын эмблемасы эми мунун баары мен сөздүн ачыгына пландаган эмесмин. Бирок ушул нерселерди аксакалдардын жана батасынын негизинде ошолордон жана көп маалыматтарды аласың да. Мен эң эле бактылуумун акыркы магикандардын баарын көрүп калдым.
Кимдерди айтып атасыз ушунда?
Акыркы бул Кусейин Карасаев, Түгөлбай Сыдыкбеков, Төлөгөн Касымбеков, Жалил Садыков, акыркы богу жанагы өтө күчтүү этнографтар болчу, Таалай Ташмаматов, Амат Рахматалиев. Эми бул кыргызга байланышкан бул азыркы өзөктүү маданиятты терең түшүнгөн адамдар менен азыр дагы байланышым өтө тыгыз да. Ошолордон мисалы алар менен сүйлөшкөн сайын бул как будто менин жумушум, көп маалымат алам. Азыркы маалымдар Чойно Муралиев, Баяз Туралдар, тарыхчы, бирок бул Манаска тиешелүү адамдар.
Сиз мисалы үчүн ушул өзүңүздүн ички багажыңызды, ички дүйнөңүздү, акылыңызды ошол жалаң сүйлөшүүлөр аркылуу толуктайсызбы же башка дагы бир булактардан пайдаланасызбы өзүңүздүн мындай интеллектуалдык деңгээлиңизди, башка мүмкүнчүлүктөрүңүздү кеңейтиш үчүн?
Эми бул сүрөт жекелеме мен эмес, сүрөтчүлөрдүн баары биз кичине кыял кетчи болобуз, анан бат ишенебиз. Анан мисалы ошол киши эргип айтып атканда баягы ошол образ түшүп калат да. Ошол нерсеге сен быша баштайсың, анан ошонун негизинде баягы көп баягы чыгармашолордун негизинде жаралат экен. Анан мен чөйрө мунун баардыгына таасир берген бул чөйрө.
Мисалы анда ошол сүрөтчүлөр академиясы, көркөм академия дейбизби, андан алган билимиңиздин жардамы тийдиби сизге?
Мен ушул баягы башымда ушундай кыялданчумун да, мен бул сүрөт академиясын бүтсөм жана Манас темасы ал убакта мен ага жеңил көрүнгөн да, ушуну бүтсөм эле укмуш тартат окшойм деп. Мен академияны бүткөндөн кийин аябай уялдым, өзүмдү ушунчалык жаман сездим да. Отуруп эми баягы анткени тиги аксакалдардан маалымат алып калгам да, ошол алып калгандыгы мен бактылуумун да. Көп ушул Манас жөнүндө жанагы Жусуп Мамайга чейин бардым. Мисалы Кусейин Карасаев айтып атканда баягы ааламдын ээси деп атпайбы, сөзгө адам аябай катуу таасирленип калат. Ааламдын ээси бул кыргыздар. Анан мен бул кемеңген кишилер да, анан отуруп чечмелеп берет. Ошонун баары кассета жазгандай жазылат да. Анан Манас чечмелегенде алар укмуштай кылдап чечмелейт да, ошол образ так түшүп калат. Көрдүңүзбү? Ошондо сен баягы ошол терең түшүнөсүң. Ошол академияны бүткөндөн кийин ошол кишилер менен кезигип сүйлөшүп, булардын баары көз ачык кемеңгер кишилер экен. Акыркы бул ким Түгөлбай Сыдыкбеков да, бул өтө мындай көз ачык кишилер экен.
Мисалы сиз ааламдын ээси кыргыз деп айткан деп атпайсызбы Кусейин Карасаев?
Муну Жусуп Мамай айткан экен. Кытай кат тааныбаган элди Кытай деп айтат, булардын өзүнүн таңсасына жазылуу деп.
Ааламдын ээси кыргыздар деп мындай ашыкча бааланган эмеспи сиздин оюңузча?
Мен эми ушунун баарын бирси эле чечмелеп көрдүм да. Муну эми мен чет жакта да көп жүрөм да, Африкага чейин барып келдим. Муну чет жактагы чоң окумуштуулар да чечмелеп атат. Мен бул Саякбай жөнүндө да көп иликтеп изилдедим. Анан Саякбай жөнүндө айткан жана чоң орустун окумуштууларын жазгандарын пикирлерин баарын окудум, алар ошону айтып атат. Бул тоголок эле чал дейт, бүтүндөй бул ааламды өзүнө киргизип алып кантип айтып атат дейт. Сизде ошол Манас аркылуу кыргыз элинин өзөктөгү өтө чоң бир баалуулугу жөнүндө, дүйнө таанымы жөнүндө айтып атат.
Негизи кыргыз өзү таанып бүткөнбү, өзүн тааныбы?
Жок, азыр тааныбай калды.
Эмне үчүн буга чейин өзүн тааный албай келатат? Кылым карыткан эл дейбиз э. Мисалы өткөндө Анатолий Бурканов да айтып атат, кыргыз улут катары калыптан эле элек эл деп айтып атат да, буга эмне себеп?
Кусейин Карасаевден бүт угуп калдым да. Бир күнү отуруп баардыгы тең байкуш айтып берди да, балам мен көргөн кордукту кара чаар жылаанга каалабайм деп чечмелеп айтып берген да. Жанагы Касым Тыныстановдор кандай атылып кеткен, Жусуп Абдрахмановдор, акыркы Искак Разаковдор кандай атылып кеткен, кандай кордук көргөн, жана үркүндөгү болгон окуялардын баарын айтып берди. Ошондо айтып атпайбы, кыргыздын каймагын шыпырып салып атып атат. Эми мунун баары азыр ачык айтыла баштады. Мен ошол маалды укканда жүрөгүм түшүп калган. Мен 32 тишим чагып түрмөгө камаган, оозун бир тиши жок. анан аябай төбөлөгөн дейт да анан төбөлөгөн эмнеси сабатчыкөн да анан ошондо кыргыздын каймагын шыпырып салды деп ошондо жанагы бийликке жанагындай бир кыргызга мындай бир өзөгүн тааныбаган ошо менен иши жок адамдар бийликке келип ошонун шарапаты да кесепети аябай дейт
азыркы кыргыз кандай анда
азыркы кыргыз эмне турат кытайга барганда билинди да мен кытайга барганда жана кытайдын акимдери тосуп алды улутчул экен мен барып эле эметкенде ачык айттым байрамкул сен эмне кылып атканыңдын баарын билебиз дейт эмнени чогултуп жүргөнүңдү бүт менин чыгармаларымдын баарын китеби менен дейт ак тоого барсам китебимди алып чыкты анан байрамкул бул жерде сенин элиң деп сен эми кызганбай бияка да таштап кет эл көрсүн эл таасирленсин анан отуруп бир жылда аябай чоң проектлер жасадым анан манаска болгон мамилеси кытай элин ошол маалда мен барган күнү ар бир могу токмок жанагы кант дөңдөгөн шаарларда манас борборлорун салдырып атыптыр чоң акчаларды которуп манаска мамилеси башкачараак экен анан бир да жолу келип бирөө келип башкарып жумушум токтоткон жок анан ошонун илеби менен келип бияка эл иштегенде ошондо билинип калат экен мисалы азыркы мына бийликтеги көпчүлүк эми баарын жаманаттылар 70-80% улуттук мына сиз айтып аткан өзөктү тааныбайт улуттук маданиятты улуттун жанагы жөнөкөй эле мындай институтун ошондо алыстап калган да эми бул аларды деле күнөөлөйм эми анткени тигилердин баарын көрүп калдым да аларды биз ошолорду мындай даңазалай албай калдык да мунун баардыгын түгөлбай сыдыкбеков айтып берген да булардын баарын убагында түгөлбай сыдыкбековду улутчул деп камаган анан бул мына айтматовдун да чыгармаларын көп окудум да бул кишилердин гениалдуулугу ошол чыгармага мына сиз айтып аткан нерсени билгизбей киргизип кеткени мени аябай таң калтырды да алар бычактын мизинде жашашат
улутчулдук деген менен улутту сүйүүнүн айырмасы барбы
бул улутчулдук деген нерсени ошол сиз аябай суроо берет муну жаман тескери бир маани кылып салдык да улутчулдук деген бул адамдын асылдуулугу асылы башка улуттарга да үлгү көргөзө турган элдин өзөгү булар элдин өзөгүн таанып элдин өзөгүн билген ошол элдин туткасын кармап турган адамдар булар
бирок башка мисалы кыргызстанда 100 ашык улут бар да башка улуттар мындай мамилени туура эмес кабыл алышы мүмкүн да мамлекет деген нерсе бар да
бүт мамлекеттерде ошол элдин жердин кызыкчылыгын биринчи орунга коет биз просто ушуну туура чечмелеп беришибиз керек да эми мисалы кыргызда көрүп мына манастагы философия мына кырк чоросу бүт башка элден бирок бирөөнү дагы сен калмаксың сен кытайсың деп эч убакта бөлбөйт кыргызды ошонун касиетине жараша бөлөт ал калмакпы кытайбы хан кылып шайлайт манас атабыз алмамбетке ак куласын тартуу кылып ак күбөсүн кийгизип хан кылып шайлап атпайбы анын ал кытай экенин карабайт анын уруусун да улутун да карабайт мисалы кыргыздын гениалдуулугу мына эски баягы өзөктү алганда жолоочу кетип бараса анын улутун сурабайт анын уруусун да сурабайт анын керек болсо жети атасын да сурабайт бул кудай конок деп акыркы коюн союп берип атына да чөбүн берип бул эмне деген эл башка элдерге үлгү көргөзө турган ошондой чоң бир маани бар ошон үчүн жана дүйнөнүн ээси бул кыргыздар деп жусуп мамай бекер айткан жок
эми жанагындай сөз кудурети деп айтып атпайсызбы сөз кудурети азыр эми сөздүн баркы кетти деген деп көп айтып келатабыз насааттын сөздүн кудурети эмнеде
аябай сонун суроо бердиңиз жанагы мен акыркы жана санап өткөн магикандар булар жөн эле сүйлөп отуруп эле жөн эле мындай күнүмдүк эле жашоосу менен үлгү көргөзгөн таасир берип койгон көрүп аны менен жөн эле сүйлөшүп отуруп эле сен бирөөгө жаман айткың келбейт жаман ойлогоң келбейт көрүп алар ошондой өзүнүн кылык жоругу менен эле сени тарбиялап койгон бизде ошондой тарбиялаган адамдар аксакалдар жок болуп кетти сөздүн куту кетип калды да ишенич кеткен жерде анан элдин куту кеткен жерде жанагы как раз могул эң чоң бир тема болуп атпайбы мисалы мен тиги африкага барганда жөн эле бушмендер келди мен ойлогом жылаңач жана биягы бир кожа менен эле жаап алыптыр мен ойлогом мындан бир эмне кемеңгер сөз чыгат деп анан ошо дүйнөсүндө бүт тиги италия франция кытайдан жалаң окумуштуулар келди ошонун лекциясы аябай кызык ошол кыргыздын дүйнө таанымына окшош экен жаратылыш менен эсептешип жашайт экен
ооба сиз ушуну айтып атасыз бирок бүгүнкү аламдашуу доорунда эми азыр санариптик доор аламдашуу доору азыр жаны тынбаган чуркап жашаган уктаганга эчтеңеге убакыт жеткире албай аткан доорда нарк насилде сиңирип азыркы заманга шайкеш алып жүрүш үчүн ушундой жашаш үчүн нарк насилде сиңириш үчүн эмне кылыш керек
биз ошол заманга да ылайыкташыбыз керек бирок өзөктү сактап калышыбыз керек Анан азыр мисалы азыр интернетти билбесең, азыркы заманбап жана техникаларды билбесең сен өсө албайсың. Азыр тиги Европа Марска учуп кетти. Анан биз отуруп эле баягы эски өзөктү да таанымайын, биз тарыхыбызды таанымайын. Бул канча кылымдардан бери калыптанып түптөлүп калган өтө ыйык идеяларды карманбайын, ал тиякада жол жок болуп калат. Бул жөнөкөй эле нерсе өзүнүн улутун сүйүш керек. Анан калганы жана Кытайдын философун көрөсүң, Кытайды сүйүп атпайбы? Мен Кытаймын деп сыйынуктанат. Мына япондор дагы, мен мына Түркияда да, түрктөр дагы көрүп жөн эле түрк деген нерсени бул сыймыктанат. Биз ошол сыймыктанып ошол баалуктарды көбүрөөк жанагы мындай даңазалаш керек да. Ошондо ошонун негизинде анан заманбап ошону жууруштурушубуз керек. Өзөктү такырбы жоготпошубуз керек. Мына Япония элин караңыз. Көрүп баардык мен самураймын деп турат. Ошол өзөктү кимоносун жоготкон жок. Мисалы мына Аравияда жүрдүм, арабтар өзүнүн кийимин жоготкон жок. Өзүнүн дилин жоготкон жок. Ошон үчүн өсүп атат да. Көрдүңүзбү? Ар бир улут өзүнүн өзөктөгү касиетин, өзүнүн мүнөзүн, өзүнүн керек болсо сүйлөп атканда кыраатын жоготуп алса, бул өтө баас. Өтө баас нерсе.
Жакшы, анда сизге ийгиликтерди каалайбыз. Тилектериңиз да, кыялдарыңыз дагы ишке ашсын. Ден соолукта болсун.
Рахмат.
Сыяван түрмөгүндө сүрөтчү Майрамкул Асаналиев менен Бурулкан Турдубек кызынын маегин уктуңуз.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Кызыктуу, орчундуу темалардагы баян жана маектерди подкаст платформаларда сунуш кылабыз. Көпчүлүккө үлгү болгон мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, энелер кыз келиндердин укуктарына арналган аялзат подкасты, коомдук, социалдык, маданий жана саламаттык темаларын талдаган ачык тайм подкасты, белгилүү адамдардын ой чабыты, жан дүйнөсү Сыябан подкастында, күнүмдүк окуяларга, актуалдуу темаларга арналган Ак сөз подкасты, ошондой эле түрдүү элдердин кызыктуу уламыштары, жомоктору жазылган аудио жомокторду машинеңизде баратып балдарыңыз менен чогуу уксаңыз болот. Биздин подкаст уктурууларды iTunes, Google Podcast жана Азаттык Чекит.org сайтынан таба аласыз.
Эми социалдык тармакка сереп салалы. Instagram, Facebook, Twitter жана башка түйүндөрдө кандай посттор жазылууда, кандай комментарийлер болуп, эмнелер элдин көңүлүн көбүрөөк кызыктырып жатат, адисибиз Канат Рыскулов айтып берет.
Орусиялык Wildberries интернет дүкөнүнүн иши 3 күндөн бери үзгүлтүккө учурап жатат. Белгилүү медиа адиси Азим Азимов өз микроблогунда кыргызстандык, белорус жана орусиялыктар же буйрутмаларын, же акчасын ала албай жатканын жазды. Тиркемедеги катадан улам сооданын баары жокко чыгып, кардарлар менен байланыш үзүлгөнүн көптөр байкашып, онлайн дүкөндүн кош көңүл мамилесине таң калышты.
Мен товарларды кайтарып жаткам, акчамды кайра кайтарышкан жок. Эми Wildberries мага карыз экени, товарлар тууралуу да маалымат жок болуп кетти.
Саламат сактоо министри маселени чечип салса гана.
Бака жалбырак басып койдум, балким жардам береттир.
Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги Орусия, Луганск жана Донецк эл республикалары деген ат ыйгарган аймактардын көз карандысыздыгын тааныбастыгын билдирди. Кыргызстандык Бөйрүбек деген колдонуучу муну Украинаны колдоо деп түшүнүп, Өзбекстан региондо эң биринчи бул кадамга чыгынганын белгилейт. Твиттерчи Азамат Тынаев коңшу өлкөнүн башка чечимин мактоого алды.
Өзбекстан 1 апрелден тарта чет элдик IT адистер, инвесторлор жана алардын үй бүлө мүчөлөрү үчүн IT виза бере баштайт. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар жазды. Биз оозубузду ачып жүрө беребизби?
Экономисттер бул кадам Кыргызстанга пайда гана алып келерин айтышып, Орусиядан келген конокторду жылуу тосуп алууга чакырат. Ал эми 81 деген твиттерчи орусиялыктарга өз кеңешин берип, дааратканадагы бөтөлкөлөрдө же кумганда турган сууну байкабай ичип албоо керектигин айткан. Сиз кандай кеңеш бересиз? Пикир жазыңыз. Көрүшкөнчө.
Социалдык медиага Канат Рыскулов сереп салды.
Эже сиңдилер, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Эже сиңдилер, коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү.
Эже сиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз.
Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз.
Эже сиңдилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Азаттык радиосунун 18 марттагы уктуруусунун дагы бир бөлүгү соңуна жетти. Студияда мен Санжар Иралиев иштедим. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан окуяларга azattik.org сайтынан жана биздин социалдык желедеги баракчаларыбыздан назар салып туруңуз.